Äripäeva raadio.
Tervise uudised. Eesti inimeste tervise nimel pingutab Teva.
Tere! Tänases tervise saates räägime peaasjalikult gripitüsistustest. Minu saatekülaliseks on Tartu Ülikooli kliinikumi arstõppejõud infektsioonhaiguste erialal Pillerin Soodla. Mina olen saatejuht Violetta Riidas. Gripp on jälle meieni jõudnud ja kes põeb seda kergemalt läbi, aga ma olen aru saanud, et gripp tegelikult võib tekitada ka päris tõsiseid tüsistusi bakteriaalsest kopsupõletikust südamelihase põletikuni.
Tere! Grippi on tõepoolest võimalik erinevalt põdeda. Et me teame, et gripil ei pruugi olla ühtegi sümptomit. Mõnikord siis lapsed võivad põdeda üsna kergelt ja jälle teistpidi võivad olla väga erineva raskusega sümptomid. Seda me kahjuks ette ennustada ei oska, et kes kui raskelt grippi põeb. Aga me teame seda, et kui on inimese immuunsüsteemiga juba midagi lahti, et mõne raske kaasuva haiguse, mõne ravimi tõttu või näiteks ka rasedatel, et siis on võimalik seda grippi raskemini põdeda, ehk siis need sümptomid võivad olla raskemad, näiteks palavik kõrge, tugev lihas liigesvalu, köha ja see võib siis pikemalt ka kesta. Aga tõesti praegusel hetkel me ei tea, kes on need inimesed, kes põevad kergemini ja kes siis on need, kes raskemini, et see oleneb meie immuunsüsteemi olukorrast.
Aga kas grippi on üldsegi tegelikult võimalik ohutult põdeda, et noh see kui tundub, et enesetunne võibolla ei lähegi nii hulluks või on see ainult petlik, et kas inimene saab üldse ise hinnata kuidagi, et milline ta olukord tegelikult on?
Ongi väga keeruline teada saada, et kas see gripp siis läheb kergelt üle ja mitte midagi mureks ei ole. Et kui on enesetunne rahuldav ja palavik ei ole kõrge, siis tõenäoliselt ka sellisel kujul saab grippi läbi põdeda ja ega palju muretsema ei peagi. Et tegelikult ongi enesetunde küsimus. Ja ongi võimalik grippi ka kergelt läbi põdeda, nii et ei teki mitte ühtegi olulist muret.
Aga selline mõte tekib, et aga võibolla see ei olegi gripp või kuidas nagu tava inimene saab ikkagi otsustada, et mul on gripp? Et või saab ikkagi ainult arst seda öelda, mis tal tegelikult on?
Ka hea küsimus. Et tõepoolest gripp on üks vähestest ülemiste hingamisteede viirushaigustest, mis meil talvisel perioodil levib. Meil on väga suur number viirusi. Kõige sagedasemed on rinoviirused ja koronaviirused, mis põhjustavad kurguvalu ja nohuköhaga haigestumisi. Ja need on ikkagi kergelt kulgevad haigused. Ja gripp põhjustab siis erinevatel hooaegadel ja erinevalt võibolla ainult kuni 15-20% kõikidest kurguvalu ja köhaga haigestumistest. Ja meil on võimalik, ütleme väikesed viited on, et kuidas neil natukene vahet teha. No kui ma ütlesin, gripp võiks nendest ka kõige raskemini kulgeda ja potentsiaalselt ka tüsistusi põhjustada, et siis kui ikkagi tegemist on järsku tekkinud kõrge palavikuga, sellise köhaga ja lihas liigesvaluga, silmad ei kannata valgust ja üldiselt paneb gripp ka voodisse pikali, et siis võiks kahtlustada, et tegemist on gripiga. Aga päris ise kodus tõesti diagnoosi panna ei saa, et ikkagi võiks arsti juurde pöörduda ja grippi analüüsi teha, et seda saab siis nina kaapest uurida seda viirust ja diagnoosi püstitada. Küll aga, kui näiteks on peres väikesed lapsed, kes on grippi haigestunud ja neil on see diagnoositud ja siis haigestuvad ülejäänud pereliikmed ka, siis on see küll suure tõenäosusega gripp, et siis võib seda ka ise diagnoosida. Muidu jah, mitte.
Ütleme, kui inimesel, noh, need lapsed on seal gripis ja aga ise ikkagi veel püsib püsti kuidagi, siis ja võibolla tundub, et noh, et ei ole vaja otseselt ravi, et mida ikkagi peaks siis tegema? No ma pakun välja, et vett jooma kindlasti hästi palju, aga kas on veel mingid sellised noh, kindlad asjad, mida tuleb teha?
Kõige kindlam oleks ennast gripi vastu vaktsineerida, et seda haigust üldse ei tekiks. Et see on kindlasti kõige olulisem, et meil on võimalik seda haigust tegelikult ennetada. Nüüd, kui on inimene haigestunud ja nagu te ütlesite, püsib veel püsti, et siis kõige olulisem on kindlasti tõesti vedeliku tasakaal tagada piisavalt süüa ja puhata, et ei ole kindlasti vaja trenni rutata grippi põdedes. Ja me teame ka, et nakkusohtlikkuse vähendamiseks peaks tegelikult ju kodus püsima, et natukene ka andma organismile puhkust ja tegelikult mitte teisi ära nakatama. Et midagi erilist nüüd ette võtma ei pea. Ja mis on veel oluline, et tegelikult meil on olemas gripivastane ravi. Ja gripivastast ravi me ei pea üldse mitte kasutama kõigil, kes on grippi haigestunud. Me teeme seda ikkagi riskigruppi patsientidel, kellel me teame, et gripp võib raskelt kulgeda. Et need inimesed, kellel ei ole kõrget palaviku ja kes veel ringi kõnnivad, et need ka ei ole need, kes vajaksid gripi ravi, et ikka riskigruppi patsientid.
Ja seda isegi juhul, kui hooldatakse, ütleme seal võibolla paari aastast last, võibolla võetakse seda kaissusest, noh, tead küll mõistusega, et ei peaks võtma, aga noh, sa oled ema ja sa võtad selle haige lapse omale kaissu. Et isegi sellisel juhul nagu ei ole see ravi kui selline põhjendatud.
Ja profülaktilist ravi me pigem ei soovita. Me soovitame seda siis riskigruppi patsientidele, et kui selles samas väikese lapse haigestunud lapse peres on näiteks 90-aastane vanaema, kellel on erinevaid südamehaigusi, kes võibolla on neerupuudulik, et võibolla tema puhul küll seda ennetavat profülaktilist ravi võiksime me kaaluda, kindlasti mitte kõikidel.
Nii, ühesõnaga me oleme praegu selle haigusega jõudnud sellesse staadiumisse, et ühed saavad terveks, teistel ei vea nii hästi, nemad saavad tüsistused. Aga kui ma olen nüüd haigeks jäänud, ma tunnen ennast ütleme suhteliselt halvasti, juba voodist välja ei saa, aga kuidas ma aru saan, et mul on nüüd mõni tüsistus ka kätte jõudnud?
Need tüsistused said siin enne üles loetletud. Kõige sagedasem grippi tüsistus on siis kopsupõletik ja viirus ise võib ka kopsupõletiku põhjustada, siis me räägime viiruslikust kopsupõletikust. Ja kui on nüüd gripp juba taandumas, siis tegelikult võib ka lisanduda bakteriaalne kopsupõletik, et need on meditsiiniliselt erinevad haigused. Kuidas nüüd aru saada on see, et kui juba peaaegu hakkab paremaks minema ja siis tekib uuesti kõrge palavik, tekib rögaeritusega köha, Või näiteks eakamate inimeste puhul, et nad ikkagi enam voodist välja ei tule. Et selline enesetunde uus halvenemine või erinevate kaebuste uuesti süvenemine, et siis võiks kahtlustada ja mõelda sellele, et on tüsistused tekkinud. Või näiteks, kui me räägime kõrvapõletiku tekkimisest, et siis kui lapsel tugev kõrvavalu lisandub või tekib, et siis tuleb selle peale mõelda.
Siin on ka selline põletik veel nagu neeruvaagna põletik, et kuidas selline asi võiks ennast tunda anda?
Tõenäoliselt gripiviirus ise ei ole võimeline seda neeruvaagna põletiku põhjustama, aga võibolla sellistel inimestel, kellel on väga sagedased põiepõletikud, et siis gripiviiruse põdemine tegelikult ju mõjutab kogu immuunsüsteemi, et siis võib nii-öelda ta kaasa aidata neeruvaagna põletiku tekkele. Ja selle sümptomid on jällegi kõrge palavik, valu seljas või valu urineerimisel, et sellised põiepõletikule iseloomulikud sümptomid koos palavikuga.
On ju ka see variant, et ma ei saanud tüsistust, et hakkasin juba terveks saama, käisin korra naabrina asja juures, sain mõne teise viiruse äkki, näiteks adeno või rino või mis need veel uhked asjad on, et kui reaalne see on, et tõepoolest, et põetki oma A, B või C grippi läbi ja sa saad kohe sinna otsa mõne järgmise viiruse.
Nii nagu ma alustasin, et meil on väga palju erinevaid viirusi, siis täpselt niimoodi olla võibki, et me tegelikult hästi ei oska ju neil sümptomite järgi vahet teha, nagu me ka juba rääkisime, et siis selle tõttu tegelikult võibki nii olla, et tuleb väga mitu põdemist järjest. ja kahjuks sinna meil mitte midagi teha ei ole, aga me saaksime ära hoida grippi haigestumise vaktsineerimisele tänu ja siis võib-olla ka teised viirused nii kergesti külge ei hakka, kui ei ole sellist rasket grippi põdemist.
Nii, ma ütlen kohe ennetavalt ette, et vaktsiinidest me räägime ka, aga me räägime natuke hiljem, et ma mitte ei ürita kõrvale hiilida sellest teemast mingi moega. Aga tahaks uuesti tulla nende tüsistuste juurde tagasi ja küsida, et aga noh, kui seda nimekirja vaadata, siis ei taha neist ühtegi, eks ole, aga millised need kõige hullemad on ja millised võivad, noh, kõige hullema muidugi see, kui me olemegi lugenud, et inimesed ongi surnud gripi tõttu, aga ütleme, milline see teekond siis võiks olla nende hullemate tüsistusteni ja mis need nagu kergemad ikkagi on ja nii edasi.
Sõna tüsistus juba ütlebki, et tegemist on sellise raske haiguse kuluga, nii et nad kindlasti on kõik omal moel rasked. Haigused. Tõepoolest kõige rohkem surmajuhtumeid Eestis on olnud eakate patsientide hulgas ja siis on see eelkõige bakteriaalse kopsupõletiku tagajärjel ja teiste krooniliste haiguste ägenemisel. Nüüd, milline on kerge, milline raske, ma ütlekski, et see ei olegi selline, see on väga meelevaldne jaotus, sest tegelikult võib kroonilise südamepuudulikkusega patsientil selle haiguse ägenemine olla äärmiselt raske. Ja samas ilma südamepuudulikkuseta patsientil selline väike südamekahjustus ei pruugi ühtegi sümptomit põhjustada. Aga tõenäoliselt ikkagi, kui me räägime arvuliselt, siis bakteriaalse kopsupõletiku lisandumine ja teised riskifaktorid siia juurde ja kahjuks ka tänapäevane meditsiin ei suuda alati kõiki baktereid ja viirusi ära ravida ja meil kahjuks on väga suur arv surmajuhtumeid.
Ja kui siis see inimene, ütleme see tubli pereema on nüüd oma haiget perekonda ravinud ja hoolitsenud täiesti ja tunneb, et nüüd hakkab endal võib-olla terviks kehvaks minema, aga noh, see on nüüd ka emade asi, eks ole, et ravid teisi ja lõpuks mõtled, et ah, küll ma ise saan hakkama, aga millal siis ikkagi peaks tegelikult arsti poole pöörduma, kui on üritatud ennast kas ise ravida või lihtsalt nagu olukorda jälgida, et millal on see kriitiline hetk, kui peaks nüüd kindlasti pöörduma?
Ka see on väga hea küsimus, et kindlasti on oluline ka teadvustada, et iga sümptomi korral ei olegi tarvilik tegelikult ei arsti juurde pöörduda ega ka mitte haiglasse. Et meil on võimalik kodustes tingimustes palaviku alandada, valu vaigistada, piisavalt vedelikku tarbida ja sellega tegelikult võikski ju hakkama saada, et gripp siis on ju ise paranev haigus. Nüüd, millal pöördud arsti juurde, et kui ikkagi kõrge palavik on üle nädala aja kestnud ja kui on meil krooniliste haigustega või riskigruppi patsientid, nemad võib-olla võiksid kiiremini pöörduda, et siis sellest nina proovist gripp diagnoosida ja tõesti vajadusel ravi alustada, et ei tekiks tüsistusi. Et ega muud soovitust tegelikult ei olegi, et kui enam kodus hakkama ei saa, haigus kestab kaua ja tõesti on sellised tõsised sümptomid, et siis pöörduda. Aga täitsa võib ka seda ise kodus ravida sümptomite leevendamise näol siis.
Kas siin on ka, ütleme, laste ja võib-olla päris imikute ja väikelaste puhul ka mingi sellised reeglid, et nendel ju kõik need protsessid lähevad vist väga kiiresti, et noh, kuidas just võib-olla vastsündi, nagu ütleme, kas paarikuune imik võib ka jääda grippi ja kuidas siis käituda?
Võivad paarikuused imikud ka tõesti grippi põdeda ja ikkagi alla kaheaastaste laste puhul oleks hea arsti juurde pöörduda kindlasti, et see gripp diagnoosida ja ravi alustada, et nendel on sellise raske grippikulurisk oluliselt suurem kui näiteks 5- või 6-aastastel lastel, et nii on.
Ja mis vanuses lapsi hakatakse näiteks vaktsineerima?
Vaksineerida võib alates 6. elukuust, et siis tõepoolest need kõige tillukesemad titad, et siis nende puhul veel ei teki piisaval hulgal antikehasid, et selle tõttu ei soovitata vaksineerida, et muud ohtu siin ei ole.
Aga ütleme, et siis laps on rinnapiimal ja ema on vaktsineeritud, kas see ka kuidagi kandub või see rinnapiim lihtsalt ise võiks teda kaitsta?
See kindlasti olenebki, millal seda ema siis on vaktsineeritud. Et kui ema on näiteks raseduse lõpupoole vaktsineeritud, et siis tõenäoliselt saab ka sündiv tita kaitse antikehad kaasa, mis võivad kaitsta paari kuu jooksul täitsa. Aga seda, et nüüd rinnaga toitmise ajal vaktsineeritud emal piisaval hulgal neid antikehasid rinnapiima kaudu ülekandub, et see on erinevates uuringutes olnud erineva tulemusega. Ma võib-olla kokkuvõtteks ütleks, et me päris sellele lootma jääda ei saa, aga tõenäoliselt mingil määral kaitseta ikka võimaldab.
Jätkame tervise saatega. Tänases saates räägime peaasjalikult gripitüsistustest. Minu saatekülaliseks on Tartu Ülikooli kliinikumi arstõppejõud infektsioonhaiguste erialal Pillerin Soodla. Mina olen saatejuht Veleta Riidas. Esimeses saate pooles rääkisime sellest, mis haigus gripp on ja millised tüsistused võivad tekkida, kuidas käituda, mis on kõige hullem, mis võib juhtuda. Ja nüüd võib-olla ongi paras aeg üle korrata selle, et kes ikkagi on need kõige suuremas riskirühmas ja kellele on gripp kõige ohtlikum?
Gripi riskigrupid võivad olla seotud siis vanusega, ehk alla 2-aastastel lastel võib gripp raskemini kulgeda ja siis üle 65-aastastel. Ja teine pool on siis need inimesed, kelle immuunsüsteem võib olla nii oodatult hästi ei reageeri gripile, et need on siis erinevad rasked kroonilised haigused, näiteks rasked südamehaigused, neerupuudulikkus, erinevad autoimmuunsed haigused, mis on põhjustatud immuunsüsteemi enda poolt ja ka nende haiguste ravi puhul, et kui meil kasutatakse ravimeid, millega immuunsüsteem surutakse alla, mis küll võimaldab põhihaiguse leevenemist, aga jällegi immuunsüsteem ei vasta gripile adekvaatselt. Ja kindlasti ka veel kasvajatega patsiendid, kes saavad keemia või kiiritusravi ja ka HIV-positiivsed, kellel on väga siis madal immuunsüsteemi selline tase, et mitte kaugeltki kõik HIV-positiivsed, aga need, kellel on vähe immuunsüsteemi rakke.
Mul tekis kohe küsimus, et kas allergikud käivad ka siia alla?
Tõepoolest oleneb, millised allergikud, et me küll teame seda, et igasugune gripipõdemine võib põhjustada põhihaiguse süvenemist. Et näiteks kui on nahaallergiaga tegemist, et siis võib nahaolukord oluliselt halveneda gripipõdemisel. Aga näiteks astmahaiged ja kroonilise obstruktiivse kopsuhaigusega patsientid, et nendel tõepoolest on see tõsine mure, et kui niigi kopsuhaigusele lisandub veel ka viiruslik kopsupõletik, siis võib tõesti keeruline olukord tekkida.
Ja mis puudutab siis seda HIV-positiivsed ja nende ravi, et kas ma saan õigesti aru, et need, kes võtavad korralikult ravimeid ja kellel on haigus hästi kontrolli all, et nendel ka gripp on vähem ohtlik?
Ja, et kui immuunsüsteemiga on kõik korras, et siis meil ei tohiks olla ka probleemi. Kuid sellest hoolimata meie oma kabinetis soovitame kõikidele HIV-positiivsetele iga-aastaselt gripivastast vaktsineerimist, et mitte riskida sellega, et äkki läheb hästi, et pigem me seda riski ikkagi ei taha võtta.
Tulen korra allergikute juurde tagasi, et aga kui ütleme, et see allergik nüüd jääb grippida, samal ajal võtab ka oma neid allergiaravimeid, kas ta peaks selle nagu loobuma selleks ajaks ravist või on ju ka sellised pikaajalised mitmeaastased immuunravid allergikutele, et kas nad peaksid katkestama selleks ajaks selle ravi?
Seda nüüd ühte lausesse on väga keeruline panna, et missugused need soovitused on, et kõik oleneb selle haiguse raskusest, tõsidusest ja missugused sümptomid on olnud või missugune on selle ravinäidustus olnud, et immuunraviga näiteks kui ongi tolmulesta allergia, mida ju praegu ka tehakse või õietolmude puhul, et siis on ju võimalik seda immuunraviga natukene edasi lükata, et nädal kaks ei juhtu midagi. midagi. Aga näiteks, kui meil on tegemist selliste väga raskete nahahaigustega, mille puhul bioloogilist ravi kasutatakse, siis sageli ei ole selle ravi katkestamine võimalik, et siin tuleb kindlasti hästi individuaalselt seda vajadust ja riski hinnata.
Ja kindlasti eeldab see nagu väga head patsiendi ja raviarsti koostööd, et mitte nii, et patsient mõtleb ja arst oletab või eeldab.
Ja et väga hea märkus, et kindlasti ei peaks üksinda kodus otsustama, et ma nüüd ei võta neid ravimeid või teisi ravimeid, et alati tasub oma raviarstiga ikka läbi arutada ja...
Siis see öeldakse alati niimoodi ilusti, et kanna hoolt oma immuunsüsteemi eest ja tee seda teadlikult. No, siin on ju ka ja see vaatanurkade küsimus, et kes teeb teadlikult ühte ja kes teeb teadlikult hästi risti vastupidist asja. Et kuidas siis ikkagi nagu see arsti seisukoht on, et kuidas ma ikkagi teadlikult oma immuunsüsteemi saan parandada? Et lähen ostan apteegist hästi palju toidulisandeid või kasutan mõnda imeplaastrit või jooksen. Teen talisuplust? Mida?
Väga hea küsimus jällegi, et tõepoolest see soovitus on väga hea, et kanname hoolt oma immuunsüsteemi eest. Kuidas seda teha? Ega väga häid teaduslikult tõestatud vahendeid ja meetodeid ei ole. Aga me teame seda, et kui inimene saab piisavalt füüsilist koormust, ta toitub mitmekesiselt, ja saab piisavalt puhata ja tal ei ole ühtegi kroonilist haigust, siis peaks ju temaga kõik korras olema. Seda, et erinevad pulbrid, plaastrid, trennis käimine, kas 3 või 5 korda või 10 korda nädalas teeks midagi head, et seda ei ole näidatud. Ja tõenäoliselt on see ka hästi individuaalne, et kuidas kellegil on. Ja selle tõttu siis, kuna me ei oska inimese sisse nii hästi vaadata või lihtsalt välisel vaatlusel öelda, kellega on kõik korras ja kellega mitte, et siis pigem meie ikkagi soovitame vaktsineerida ja mitte üldse riskida sellega, et kui raskelt see gripp võib kulgeda.
Siis üks selline immuunsüsteemi kaitsmisvahend on ju, noh, see on niimoodi pool naljaga öeldus, on ju näomask. Et mul on nüüd natuke segaseks jäänud, et kas ma peaks seda kandma siis, kui ma olen haigeks jäänud või siis, kui ma ei taha haigeks jääda et, ja kui tihti seda vahetama peaks või on tast üldse mingit kasu?
Maskid on meil tõepoolest järjest populaarsemaks muutumas ja maski saab kasutada tõepoolest juba haigeks jäänud inimene, kuna gripp on piiski infektsioon, ehk ta levib köhimisel, aevastamisel, rääkimisel tekivate piiskadega, et siis maski kasutamine võib ära hoida nende piiskade siis laiali pritsimise ja siis keskkonda sattumise. Siin on jällegi hästi oluline, et seda peaks piisavalt tihti vahetama, et tõenäoliselt ikka õige mitu korda päevast tuleks maski vahetada, kui haige inimene seda kannab. Ja ta kindlasti ei hoia ära kõikide lähedaste nakatumised, näiteks mõelda seda, et ma olen haige, panen maski ette ja võin ikka tööl edasi käia, et siis päris selline väga efektiivne vahenda selleks ei ole. Tõepoolest teine võimalus on, et terve inimene kannab kirurgilist maski, et mitte kokku puutuda erinevate viiruste ja haigustekitajatega. Tegelikult, kui me vaatame seda maski, et siis ta ei sulge nina ja suu piirkonda ju hermeetiliselt itte, et need küljed on lahti. Et ta ei ole ka absoluutne, et haigusi ära hoida. Tema kõige suurem selline toime tõenäoliselt on see, et me siis ise ennast oma suud ja nina ei saa katsuda. No kui ma ütlesin, gripp levib piiskadena ja aevastamisel, köhimisel tekivad piisad maanduvad pindadele. See võib olla siis kas laud, ukselink, arvutiklaviatuur, telefon ja kui me nüüd katsume kõiki pindu, mida me teeme ju nagu nii, et siis me võime oma käed ära reostada ja katsudes nina ja suud ja silma, see kokkupuude toimubki limaskestaga. Et siis selle terve inimese maski kandmine on eelkõige takistada ise ennast katsumast oma nina ja suud ja selle tõttu siis sellise kaudse ülekande takistamine.
Kas tervel inimesel võiks sellisel juhul maski asendada, no üks asja on enesedissipliin, mida on keeruline hoida, aga ütleme selline üsna tihe kätepesu, see kui põhjalik ja korralik.
Ja tõepoolest, et kui me tihti käsi peseme, siis ka käte peal saastumist me vähendame. See põhjalik ja korralik kätepesu, see oleneb, et vee ja seebiga kätepesu on täiesti piisav, et nahka maha ei ole vaja kindlasti nühkida, et seal grippi ei oleks. Et grippiviirus on üldiselt väga vastuvõtlik näiteks alkoholdesinfektantidele, et kui käsi desinfitseerida alkoholpõhise lahusega, see hävitab grippiviiruse ja samamoodi vee ja seebiga pesemine. Ja tõepoolest enesedissipliin on selline väga keeruline saavutada. Et me oleme tudengitega ka praktikumis, kui me räägime grippist, oleme palunud siis oma üle laua istuvat naabrit jälgida, et mitu korda ta katsub ennast selle praktikumi ajal. Ja need numbrid on päris märkimisväärsed, isegi kui me oleme ära nimetanud selle, et nüüd peate jälgima oma partnerit, et selles mõttes pigem me soovitame jah seda käsi pesta tihedalt, mitte see, et mina ju ennast ei katsu.
Ma kujutan ette, kui veel öeldakse, et sa ei tohi ennast katsuda, muutub see eriti keeruliseks ja ahvatlevaks tegevuseks. Aga meil on sellised hästi suured ja uhked poed ja metsikult kõrgete lagedega, siis meil on bussid ja avatud kontorid ja kui hästi seal näiteks gripiviirus võiks levida või üldse viirused?
Tõepoolest, et kõikide selliste piiskinfektsioonide ja ütleme siis meie talviste viirushaiguste levik on ühe sugune, et haiged inimesed siis oma köhimise, aevastamise ja rääkimisega siis neid piiskasid levitavad. Ja tegelikult siin tõenäoliselt ei ole mitte oluline see, kui suur on see ostukeskus või kinokompleks, vaid kui palju seal on inimesi. Et mida rohkem inimesi käib koos, seda suurem on tõenäosus, et seal ka mõni haigus tekitaja levib. Et siis tõepoolest erinevate haiguspuhangute või epideemiate korral ju tegelikult soovitatakse, et mitte minna rahvakogunemistele ja massiüritustele, et meil on teada, et näiteks varasemalt on leetrite levik olnud näiteks Disneylandis Ameerikas, et kus käib väga palju erinevalt rahvast koos ja kindlasti mõnel suurel kontserdil, kus on selline korralik küünarnuki tunne ja palju rahvast, ongi võimalik saada seda haigust. Et pigem ma ei taha hirmutada, et ärge nüüd poodi minge, vaid ikkagi tuleb olla ettevaatlik ja tõesti käsi pesta, et äkki siis on võimalik ära hoida. Ja siis mainin veel korra, et kui ennast ära vaktsineerida, siis võib-olla võib julgemini poes käia, et siis võime sellest vaktsineerimisest ka rääkida.
Jah, vaktsineerimise juurde me nüüd jõuamegi, aga mul tekis kohe selline natuke intrigeeriv mõte, et võt kui elavad seal need džunglis inimesed, nemad ei puutu teiste haiguste viirustega kokku, neil on oma tädad muidugi, aga neil on kõik hea gripisuhtes näiteks. Aga siis see inimene, kes on eluaeg elanud näiteks kuskil Magala linna osas, ta on käinud kogu aeg suurtes kaubanduskeskustes, tal on klassis võib-olla olnud alati, tänapäeval ei ole enam 40 last, aga tal peaks ju maru hea immuunsus olema, ta organism on ju kõigi asjadega kohanenud, harjunud, kas see võiks see teoore kuidagi kehtida? Või pole lootust või ikka sellel maamehel seal kuskil nurga taga on palju parem, tugevam immuunsus?
Väga huvitav küsimus tõesti, aga idee on hea, kuid tegelikult see päris nii ei ole. Et meil on haigustekitajad, on siis viirused, on bakterid ja nad on oma iseloomult erinevad. Ja ka immuunsüsteemi vastus nendele haigustekitajatele on erinev. Osade haiguste vastu tekib meil eluaegne immuunsus, kui me oleme selle haiguse korra läbi põdenud. Näiteks A-hepatiit on selline. Aga nüüd gripp, rinoviirused, koronaviirused, aga näiteks ka läkaköha on sellised haigused, mille vastu meil ei teki eluaegsed kaitset. Ja me võimegi neid haigusi korduvalt ja korduvalt põdeda. Nii et selle tõttu nüüd Magala rajoonis üles kasvanud ja suures klassis käinud inimese võimalus saada nohuköhaga haigust ei ole teps mitte väiksem kui kellegil teisel, et kahjuks nüüd tänase gripi teema juures ei saa me öelda, et see korduvalt läbi põdemine oleks nüüd edaspidi palju parem. Miks see nii on? Ega gripi konkreetse tüve vastu ju tekib immuunvastus, kui see läbi põdeda, aga grip muutub ja gripiviirusi on erinevaid ja selle tõttu me ikkagi võime õige mitu korda elus seda gripi põdeda, enne kui me saame öelda, et noh, nüüd enam ei ole muret, et seda me kahjuks ei saagi gripi puhul teha.
Et ütleme, no ma nüüd täiesti piltlikult ütlen, et kui ma selle H1N1 olen läbi põdenud, siis 5 aasta pärast ma võin sellesse samasse H1N1 jälle jääda või võin juba järgmine aasta?
Kõik oleneb sellest, kui kiiresti see H1N1 gripi viirus siis tegelikult võib ka ise muutuda, et mõned antigeenid, mis tema pinna peal on juba natukene teistsugusemad ja võib siis ikkagi see haigeks jäämine olla. Ja lisaks meil on, nagu ma ütlesin, erinevaid gripiviirusi, et siis ühel aastal üks, teisel aastal teine. Me oleme näinud juhtusid, kus ühel gripihooajal on võimalik ka 2 gripiviirust põdeda, et on detsembrikuus põetud ära A-gripp ja aprillikuus põetakse B-grippi, et täitsa selliseid juhtumeid on olnud, nii et ta tõesti ei pruugi ikkagi sellist pikaajalist kaitset anda.
No see näide on küll juba nagu karma enam-vähem, aga kui me nüüd tuleme selle vaktsineerimise juurde lõpuks, millest ma tahaks ka tegelikult rääkida ja küsida ja siin on viimasel ajal teaduskirjanduses on ka juttu olnud, et loodetakse luua lõpuks ometi üks selline universaalne grippi vaktsiin, mis suudab kõik need A, B, C-d ära, no ühesõnaga võidelda nende vastu.
Seda ootame ka meie, et väga tore, kui meil oleks universaalne gripivaktsiin, mis tähendab seda, et see vaktsiinis olev molekul või antigeen on sobilik kõikide gripi erinevate tüvede eest kaitsmiseks. Seda on tehniliselt keeruline luua, kuna meie immuunsüsteem eelkõige reageerib ikkagi pinna antigeenidega, mis nagu ma juba ütlesin, ongi gripiviirustel erinevad. Kahjuks praegu ei ole näha, et meil see universaalne gripivaktsiin nii pea saadaval ja tulekul on. Me muidugi loodame väga, et võibolla siin ka üleskutse kuulajatele, et kes Nobeli preemiat tahab saada, et siis universaalne gripivaktsiin ja ma arvan, et ka siis see Nobeli preemia tuleb.
Seda teeks hea meelega isegi. Aga noh, jah, selline küsimus veel, et aga kuidas see gripp ikkagi seal maailmas nüüd ringleb, et selle kohta on vist ka päris huvitavaid tähelepanekuid tehtud?
Gripp on meil teada, et selline hooajaline, et ta igal aastal tuleb kord detsembrikuus, kord jaanuarikuus, et see oleneb väga paljudest teguritest. Aga tegelikult grippi levib tõesti üle kogu maakera. Lõunapoolkeral on gripp pigem selline pidevalt olemasolev haigus, mis ei anna puhanguid või epideemiaid nii ulatuslike kui põhjapoolkeral. Ja tegelikult lõunapoolkera alustabki nii-öelda selle gripi hooajaga, kus ta siis levib Lõuna-Ameerikast Põhja-Ameerikasse ja siis Euroopasse, et selline ringlus iga-aastaselt käib. Ja tegelikult gripivaktsiini koostis, mida siis Maailma Terviseorganisatsioon igal kevadel soovitab, et mis sügiseks peaks olema, tehaksegi need soovitused selle põhjal, missugused gripiviirused ringlevad lõunapoolkeral, et mida me ennustame, et jõuaks ka meile siis sügishooajal gripiepideemiaks.
See tähendab seda, et see vaktsiin toodetakse nullist igal aastal uuesti või tehakse mingi komponent seal uus igal aastal või kuidas see nagu võiks välja näha?
Gripi vaktsiini selline põhibaas on üks ja see sama ja aeg-ajalt siis võidakse vahetada neid gripi antigeene vastavalt ringlevatele tüvedele. Nii et mitte igal aastal ei tehta täiesti uus gripi vaktsiin, aga tõesti need gripi erinevad antigeenid, mis sinna siis lisatakse, võivad siis mõnikord muutuda. Praegu meil kasutusel olev 4-valentne gripivaktsiin sisaldab siis 4 erineva gripiviiruse antigeeni, 2 A-grippi ja 2 B-grippi omasid ja tõesti vahetatud on seal B-gripi tüvi välja, et see ei ole nii, et igal aastal 4 uut, vaid vastavalt sellele, kuidas vajadust on. Et H1N1 ehk siis pandeemilist gripitüve ei ole nüüd vaktsiinides paaril aastal vahetatud, et see on nagu püsinud samasugune, et see tõesti oleneb, aga ei tähenda, et iga aasta uus luuakse. Aga partiid, mis toodetakse, tõepoolest eelmisel hooajal toodetud vaktsiini me sellel aastal ei kasuta.
See on päris kiire tsükkel tegelikult ja nende vaktsiinide arendamise ja tootmisega sellisel juhul. Aga millest see võib tulla, et mõni inimene väidab, et tema on pärast vaktsineerimist no kohe eriti haige ja tahaks öelda, et tema ongi see, kes põeb 2 korda aastas pärast seda grippi, et mitte veel rohkem.
Ja ma olen ka ise näinud selliseid patsiente ja palju inimesi, kes ütlevad, et grippi vaktsineerimine tegi asja hullemaks. Mis on tähtis, on täpselt see sama, et me ei oska ainult sümptomite põhjal vahet teha, missuguse haigusega on tegemist. Nii et kui vaktsineeritud inimesel ei ole ninakaapest diagnoositud grippi, et siis tegelikult ei ole päris õige väide, et ma jäin hoopiski grippi kohe pärast vaktsineerimist. Et meil on ka paragripp, RS-viirus, mis põhjustavad kõrged palaviku ja lihased valutavad, et kindlasti peab seda kaaluma. Aga me kunagi ei ole ka öelnud, et grippi vastu vaktsineerimine annab 100% kaitset. Tõepoolest võib juhtuda nii, et inimesed, kes vaktsineerivad, ikkagi haigestuvad grippi. Sellisel juhul pigem on näidatud kergemat ja lühemat haiguse kulgu, et me ei pea kohe muretsema, et kindlasti tekib kopsupõletik ja surm selle läbi. Ja kindlasti me ju soovitame vaktsineerimist eelkõige riskigruppi patsientidele, need, keda me enne nimetasime. Ja nendel inimestel juba võib immuunsüsteem olla kehvem kui tervel inimesel ja selle tõttu ei pruugi ka väga head antikehade teket pärast vaktsiini tegemist olla ja selle tõttu võib ka jälle olla see kaitse tõesti oodatust väiksem. Ma tooksin siia ühe hea võrdluse, et kas teie teadsite, kui suures ulatuses kaitseb auto turvapadi laupkokkupõrke korral siis elupäästvalt? Et kui suur on see protsent?
Ma ausalt öeldes pole selle peale mõelnud, ma olen alati lootnud, et seda ma ei peagi teadma, aga no kui ma mõtlema hakkan, no kas võib-olla 50%?
Tegelikult jääb see ikkagi 10-30% ringi. Aga kas me lülitaksime teades seda madalat protsenti selle turvapadja välja? Mina kindlasti ei lülitaks. Ja kui nüüd gripivaktsiin näiteks ütlemegi, et kaitseb 70-80% ulatuses, sellise võrdluse puhul ei oleks ju häda midagi. Et siis me alati rõhutame seda, et me ei garanteeri ja ei saagi kunagi garanteerida 100%-list kaitset, aga vähemalt me oleme enda poolt teinud kõik, et see ära hoida, et kui 10 leukeemia haigest patsiendist, keda me vaktsineerime, ikkagi 7 või 8 ei jää grippi, see on ka oluline võit.
No sellele ühele inimesele on see väga oluline isegi, ma olen täiesti kindel. Aga kas võib olla ka niimoodi, et see inimene, kes väidab, et ta on pärast vaktsineerimist haigeks jäänud, et ta tegelikult on juba vaktsineerimise hetkel, no võibolla tal ei ole see haigus välja löönud, aga tal on mingi peiteperiood olnud.
Täpselt nii, et meil on peiteperiood või inkubatsiooniperiood, et kui teha gripivaktsiin sellisel ajal, kui inimesel juba on ninaneelus see gripiviirus olemas, siis võibki inimene haigeks jääda. Gripivaktsiini tegemisel tekib kaitse, ehk siis need antikehad, mis peaks meie keha kaitsema haiguse eest, kuskil 7-10 päevaga. Et see ei teki kohe ühe päevaga. Ja selle tõttu ongi, et kui on juba kuskil gripiga kokku puututud, tehakse vaktsiin ja inimene jääb 3 päeva pärast haigeks, et siis see ei ole ei vaktsineerimise tüsistus ega ka kõrvaltoime, vaid see on kahjuks asjade kokku langemine. Nii et me alati ka seda ütleme, et miks tuleks teha vaktsiin enne grippi hooaega, et siis veel ei ole see gripp ringlemas ja saaksime suuremat kasu.
Aga kas on ka selliseid inimesi, keda tegelikult ei peaks mingil juhul vaktsineerima ka gripi vastu? Noh, on ju ikka erandjuhte ja inimestel on võibolla mingid, või see on selline imeline vaktsiin, et seda võib nagu kõigile teha?
Me ise näeme väga sageli, et mida raskemad kroonilised haigused on ühel inimesel, seda rohkem kardetakse vaktsineerimist, et patsient on nii haige, et me ju ei tohi teda vaktsineerida. Aga tema jällegi ongi see patsient, kes on kõige rohkem ohustatud raskest gripist. Mis siin on erinevused? Vastunäidustused vaktsineerimiseks neid on olenevalt vaktsiinitüübist. Gripivaktsiin on inaktiveeritud vaktsiin, mis piltlikult tähendab seda, et on võetud gripiviirus ja pandud blenderisse ehk ära purustatud. Ja see vaktsiini koostis või seal olevad need antigeenid ei ole tõesti mitte mingisugusel juhul võimelised haigust ennast põhjustama. Seda saame me küll lubada, et gripivaktsiin ei põhjusta grippi. Ja sellest lähtuvalt tegelikult immuunsüsteemi poolseid vastunäidustusi meil ei ole. Meil on küll vastunäidustus, kui meil on teada anafülaktiline allergiline reaktsioon eelnevale gripivaktsiini doosile, või rasked tõesti allergilised reaktsioonid, et siis tasuks olla ettevaatlik. Munaallergiaga patsiendid, et gripivaktsiin toodetakse kanaembriotel, et seda hoiatust on järjest vähendatud, kuna puhastamistehnoloogiad lähevad järjest tõhusamaks, et ka munavalguallergilistele patsientidele tegelikult võib gripivaktsiini manustada, aga siis me teeme seda ikkagi korralikult meil kabinetis, kus meil on järelvalve, et siis me lihtsalt jälgime võibolla pikemalt selliseid inimesi. Ja sellised suhtelised vastunäidustused või lühiajalised vastunäidustused on kõrge palavikuga haigus, et kui ikkagi inimene on kõrges palavikus, juba on väga köhane ja nohune, et siis me ei tee vaktsiini. Mitte sellepärast, et meil tekib rohkem kõrvaltoimeid või et vaktsiin ei tööta, vaid lihtsalt eetiliselt, et juba haigele inimesele, et pigem me ei tee, sest siis meil on väga võimatu ajaliselt öelda, ajalise kokkulangevuse tõttu, kas palavik on haiguse jätkumine või vaktsiini kõrvaltoime, et selle tõttu me lükkame siis edasi.
Ma nüüd lõpetuseks küsiks veel, et aga milline on pilt kliinikumis sellel aastal? On juba gripipatsiendid teil?
Jaa, gripihooaeg on meil alanud, algas ta täpselt 2. jaanuaril, et selle aastaga tuli siis ka gripp. Et praegu meil tõesti on haiglasse hospitaliseeritud patsiente, eelkõige alustasid siis lapsed, kellel seda rohkem oli, aga nüüd on siis ka täiskasvanud ja eakad haigestunud. Praegu kahjuks ma ei oska teile öelda, milliseks see hooaeg kulgeb, et see haigestumine ikkagi on suhteliselt madal veel, et meil ei ole massiliselt haiglasse vastu võetud patsiente, et vaatame, mis see aasta meile toob.
Ma väga tänan ja seekord selle tervise saatele tuleb jälle joon alla tõmmata. Täna rääkisime gripitüsistustest ja minu saatekülaliseks oli Tartu Ülikooli kliinikumi arstõppejõud infektsioonhaiguste erialal Pille Rinsoodla. Mina olen saatejuht Violetta Riidas.